Oabolana toko fadimambin'ny folo. Fifanoerana fahitsiana sy faratsiana toyny. Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Ny lelan'ny hendry mampiseho fahalalana tsara, fa ny vavany adala miboiboika fahadalana. Ny masin'i Jehova amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny teny malemy dia hazonaina, fa ny vava ratsy mandratra ny fanahy. Ny adala maniratsira ny famaizandrainy, fa izay mitandrina ny fananarana no hita ho endry. Ao an-tranon'ny marina misy harena be, fa ny fitomboan'ny harenan'ny ratsy fanahy dia misy loza. Ny molotry ny endry mampiely fahendrena, fa tsy mba toy izany ny fony adala. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo imasin'i Jehovah, fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny lalan'ny ratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany. Famaizana mafy no hiatra amin'izay mivily lalana, eny, izay mankala anatra dia ho faty. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana aza dia miariary eo anatrehan'i Jehovah, ko maika ny fony zanak'olombelona. Tsy tiany mpaniratsira izay mananatra azy, ary tsy mety manatina ny hendry izy. Ny foravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelin'ny fo mahareraka ny fanahy. Ny fony manan-tsaina mitady fahendrena, fa ny vavany adala mankamamy ny fahadalana. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Aleo ny kely misy ny fahatahorana an'i Jehovah, toy izay harena be misy ahiahy. Aleo sakafo anana ampitsetsetra, toy izay omby mifahy asian'ny romoromo. Izay malaky tezitra manetsika ady, fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana. Ny lalan'ny malaina dia toy ny fefitsilo, fa ny lalam-ben'ny marina dia voalamina tsara. Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy, fa ny adala manao tsinitsinina an-dreniny. Ny fahadalana dia fifalian'ny tsy ampisaina, fa ny manatsaina kosa mizotra mahitsy. Ho foana ny fikasana raha tsy misy mpisaina, fa raha maro ny mpanolotsaina dia tanteraka izany. Faly ny olona raha mahavaly tsara ny vavany, ary endre ny hatsaran'ny teny atao amin'izay andro mahamety azy. Lalanaina ho any ambony no alehan'ny endry hanalavirany ny fiaina tsy hita any ambany. Ravan'i Jehovah ny tranon'ny mpiavinavina, fa ny faritanin'ny mpitondra tena aorin'ny mafy. Fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny hevitratsy, fa madio ny teny mahafinaritra. Izay fatrapila arena dia mampididoza amin'ny ankohonany, fa izay mankahala kolikoly no ho velona. Ny fony marina mihevitra vo mamaly, fa ny vavany ratsy fanahy kosa miboiboika faharatsiana. Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy, fa ny fivavaky ny marina no henoiny. Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo, ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Ny sofina izay miaino anatra mahavelona dia miara-mitoetra amin'ny hendry. Izay mandà anatra dia manary tena, fa izay miainon'ny fananarana no mahazo fahalalana. Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fananarana mampahendry, ary ny fanetren-tena mialoha ny fisandratana.